fatako yolla kuro mum belori mako ero bundato mun keta USAID gold anim kibar janjanal la kaf kurba ye millo irak wolle nyami nyoyata badiya nin teriya kono kakacha bunda jamata mandi fomi satna banku dun kelu ila korsirol to anila bara betol to inan taf ferol mul katanola de maro fannala kakurol de makurol miliyal noko mansakunda be karfari telle bulu mun keta namiriol womiriol ila do ko ta mandi nyala anan tatala nyami inante de mala nyami fomi satna banko sita yirwa kono katun senegal banko be ka yirwa le nyenin tuba bol ka fomuye senegal emergent wokatchal wolle be tamala radio tojan dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l'USAID Gold en partenariat avec Irak Union des radios associatives et communautaires du Sénégal Radio Poukmel FM 106.0 émettant à Goudoum déroule des émissions pour sensibiliser les citoyens pour la promotion des services de base. Badi mbandin kol anakam wila lubi kacha bunda ngamin natina USAID Gold la Karola ani Irak wolo mnyinti jikoti jiyokuwa miyala noko robinelu ila faktiro linanta jola nyami nafal milbije bi na kacha walada mba sambala wafanala. Kacha nyindi mkono banku dunkel miyala noko yela wosi kuwa yitandi wafanala jambaye ene yitandi kafoko jiyo afaktiro serta bakile na gudompo sate unyi mkono. Wayati na itelfon kanyo nyinenka fo ibe manke banku dingul. Katun niye dinkira dor jibe karfula nin karfula lo yeka jiyo jo andu ila jiyo dabu kakolia unyama. Bar gudompo jandun karwo kar ise faktiro na tiyenang andu faktiro nyin yeka kodo mungyoje akawara baki. Wayati na wukuo ye jahal. Yen yitandi kafoko gudompo janji kuwa besembe dundi mbake andu kolongol kaja andu jiyo fana ibuka sotono watu wat. Bar karwo kar niye faktiro na tenandron faktiro da kakolia baki. Wukuo ye banku dunkel jahal nyinno ila wosi kuulti ye muyitandi nane binoto nyin kacha nyin kono. Bimbe kachala bundal mila ujiku la fanala tubabol kafole importance de la reddition des comptes dans le secteur de l'eau. Nga banku dunke la mwi ye kacha anila wosi kuol mulinate nang e faktiro la karola jiku la kuoto yeka minke watu wati nyi faktiro lto ni nata munketa robine joro.
Mandoh mi mwa muna nalatele wa mwondoh mwa si gudam piya departement gudam mwa gena siyat ndok. Mo gëna sé ndox té facture bi sax mois mo gëna cher té ndox bi duñ ko am régulièrement té suñu xaas bi fuñ koy dug xamuñ ci dara xamuñ ci bank ñaata kon lañu am fo xamuñ ci dara waaw
kon yow musulo féké contrat
dé né musuma ko féké xawmo sa dañ dañ def contrat dé xawmo ko je n'ai jamais entendu ça non je vois dans les grandes villas qui paye la facture de 2 mois 7000 c'est cher cher 7000 mais fi mo nga dé ci ben sax mois tu paye 4000 et quelques 4000 ou 7000 c'est pas normal c'est cher
vraiment
Tu payes 2 mois, 7 000 et quelques. Tu payes chaque mois, tu payes 4 000 francs. Voilà, 4 000 et quelques. C'est cher. C'est cher. Je me suis beaucoup intéressé pour avoir ça. C'est parce que je suis citoyen dans Goudam. Je suis jeune. Tu as compris? De pouvoir savoir ça, c'est normal?
Ah ouais. Ok, merci. Robiné yi ñu dess ñu dekkando yi amna yenen sa sax dañuy dem ba juroomi junni amna yenen sa sax dañuy dem ba ñenti junni ci ndox kessé bo amulé ñu coupel deeng té légui téni day wo téni bu wowe tamet xam nga lolu problème la surtout ma ñu nekk ci souf ñi nak ci douma son fi ñoo gëna son deeng té téni day wo taw bi bu ñëwé rek lañuy gëna profito tout waye bu taw bi démé jeexna ñun dé bobu won depuis mu nekk wër bu nekk 1500 ñun dañuy fay waye kenn musu ñoo wo ñu né ñew leen ñu xol ñaata la forage bi am lool musul am xamuñu de suñu kumpala xamnañu rek ñun dañuy fay waaw lélé robinet bi day tok sax semaine du ñew fek même loolu sax bu wër bi dé da ngay fay forcé da ngay fay waaw lool lañu ci xam
comme ça robinet bi ñi ñi di wax ak yow ñu ba tay ñun gisunu suñu bop waaw fi may wax ak yow ni ba tay sanguma ñaari fan sanguma ngay gis wa mais gaay nañu fexé ci luñuy dugg ak ci luñuy gënë ñun ñëpp ñu xam ci dara parce que ñun ñëpp déemu doomu dëkk bi lañ boy ñëwé di fay facture dañ lay top ba nga fay légui yow même bo togué ben wër sa fayo de bu ñëw dañ lay couper wa parce que ñun dëkk bi ci liñuy yëngu sa ñun xamuñu ci dara ñun ñu ngi fi ci dëkk bi fay ndox rek lañ ci am essence bi lepp luy xew ci dëkk bi xamuñu ci dara xamaluñu xamuñu ci dara té ñun ñak bu soobé yalla instant yi dañoo bëgg jog taxaw en tant que citoyen xam nga def lepp pour ñu xam lu xew ci dëkk bi parce que ñun ay doomu dëkk bi lañ fi lañ ci juddo ci dëkk bi ñu ngi ci dëkk bi fi waaw mais xamuñu li yëngu ci dëkk bi waaw xam nga yeen mom yalla leen di fay man dama am lu may lacé moy ñu nek ñi ci kanam ah lu ma am luma leen wax ni waaw dama ni comme ça ñom ñu ci kanam dañ leen tek fi pour ñun yaay dëgg kon war nañu fexé lepp ñu def lepp lo xamanteni dañuy sétu mais téguñu leen fi pour nonu téguñu leen fi tamit pour ñu ñëw ñu sétane ñu dañ leen fi tek pour ñu ñëw ñu jappalé ñu waaw dañu fexé nak nañu fexé ñu sétlu ñu waaw neexna ci ñom ci yeen nak mais ñun ñi nek ci dëkk bi ñun ñi ño xamanteni ño nek fi ñun ño leen fi tek neexul ci ñun mais xamna ñom mu ngi neex ci ñom waaw parce que ñom xamna yëngatu lu ñu yëngatuul ni mo ngi neex ci ñom waaw mais ñu fexé nañ mu neex ci ñun bu baax waaw
banku din kelié bankel mul yitandi wala mu ñenti ka foko facturel certa baki woto man sakunda mi yel nako bi itelebe lebe marale gudam po sate la mun keta meriton kolti inan taw ku kiski selal ya jube katum facturel certa baki andum fanam population yene yitandi ko karwo kallum facturel kana andum facturel dal kaser andum dinkira dol fananto inya jube karfulanin karfulalun facturel kana andum wo facturel janta karwo karaka facturel ka kolya minke wodol la facturel bu ko kolya sifake andum karfulanin karfulal woltati gudampu jandum karu kar andu jiko be sembe dundi mbake banko kanne aliaje korawul kadja be jiko be rubineliti worobine dum fanan facturo dabukama wo fanala alfam yalnoko atele diam tafanan societe civile da karula munketa jil suleiman siliti ala banke kendo lay muyi tandi wolom nyinti ka foko e jiko la fanato de kuro be lorine commune wo commune yo kuro londi le kuro mi yalnoko natra forage bije wolle marata jiota mandinya la fanala munketa asi forte afanay banke le muyi tandi wo nala wolde munyit
donc agiforme association de muyalongo ka fa association des usagers de forage association locale muyalongo collectivité locale population wolle allo ya lo munela pour ko yela djikota en charge ka djibe mi abe rattacheri etal surtout préfecture mom mo koy contrôler maintenant yemu fotante fo molka jibere est ce que jiokata nyamiana fingina c'est vrai ya un bureau kuro bije le mumbelor président bi trésorier bi membreul bi parce que ko fin ni robinet kumbe bur rek membreul te agifor parce que ko chaque fin de mois ko fenni di donc et que lolé wato de temps en temps na mita chaque 3 mois ou périodiquement et compte rendu ok et ko ñine ben bureau ñine tout année ñine dépense pour que mul ya longo et que jiwta ya long il ko do ko dum dami donc ko kelé ça défense au témoigner non ko kelé maintenant pour population no ko lo waddo ko dum bure ñono et que do kidlé kaal ko bi ñante ñi gela ay occupation do sudam kana ay mu kana ah ya long population bo le ñama souvent parce que ya structure souvent tel la jam secteur là wa donia a lo feye bandi ko president trésorier al teleta ndel dati souvent wol ko mol batan te wa do ka mira o mario akira ko do nyoto lo bi aka kudo ke a traite fond mo nyantal lo la bunda mo ne ma lo mo satin nano ala do ko itan moy baraka parce que aji fort ka assemblé ki le périodiquement wa to wat ya fo molé ko ni ngi ne bi kira ni 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 na ni mais mo le mo kana baaki molle mukana donc on des appel au monde nos populations le carola d'abord et confiance sur agifor ya itandi ko ka fakoy til bele ka nyanta ji eta yi population la abonnement e kaf parce que agifor bi y avait une situation au monde financement do tabulu bien vrai que y a des appuis collectivités locales wa de qui appuient de temps en temps mais au dasatale donc ressources qui ne babulu wolon la cotisation mulialon ko ka facture au monde ka tamandu wol donc ni abonnement sia faytulo et puis au côté la nabir effort ba leketa parce que nous na gouram pujani ta rayajibe jionia sur somonta akadawol am kana sur côté que mais bi et taral fey bota dépendance carburant kono fey dun te dans l'électricité muyati na bi jiw ka sur le à tout moment bien vrai ka be man parfaire parce que réseau nyanta revoir là et tout ça là mais population font nyanta ville et tout kono ya itandi ko kafuko aji forme association publique de mialanko am katano nyama donc e question do fana djibe fodianto mu concernera odol kadio 2 mois gudam pou kadio chaque mois. Et te kéno la kilinti. Et te kéno la kilinti. Parce que moi, je te kéno la kilinti. Et moi, je suis chaque deux mois. Il y a une entreprise, il a acheté l'eau comme SDE ou bien comme Sénélec. Ils font des facturations. Ils traitent l'eau, ils le vendent. Ils font des facturations. Et c'est des multinationales. Ils sont puissants. Donc, on a une entreprise et tout. Et la facturation est par deux mois. Et quand on a fini, il y a une forte association de mon boulot. Parce que il y a une cotisation. Donc, forcément, le gibo moins cher là, et puis on part deux mois les kaki. Voilà. Tandis que Agifor, on m'a pas balou fait nana, mais que abonné là, d'euro. Donc, ni moi ça en direct, sans que mon cotisation en direct, allons qu'on a fait problème au sol. Parce que chaque mois, il faut qu'il y ait récolté, qui leur permet le bilan, et l'électricité et tout, et là, employé ni le jour pour qu'il m'en continue. Mais ni qu'il bakel par deux mois avec Titan, ça va créer un problème.
Merci, monsieur.
Ayenne yitande ka foko kuro le belori munketa asiforti ando asifor sate bele ka ben komino ya kuro londi president katrajele trésorier katraje secrétaire katrajeto ani mamburol wolle ka jibe nyin do ko nanta tambala nyami ando asifor fanan e ibulo me ko ben baake ka jiko nyin tamande katun e facture mulika jo e wolle batina la fanan ila do ko tamande nyabe soniala barbitun pour ko kurola do ko sitano a nyami il faut ko momo ye wakilike abonné ka o robinet joni abonné le siata baké baké e badjala ado ko tamande nyabe sonia lebulo barbitou e kani banko dol mul misali jiko la fannala ako wol mu kulete miel noko e mantra fanna kilmulto katun wolé ba ko ro mun soto andin ila jiko be karfarin e kundal milto andin dol be nyami e manke kilmuti andun niaje sangole nyodan doko be do tongoto wa fannala na tolo manso munketa monsieur le maire de la commune de Goudomp Abdoulaye Bosco Sadio à la banquier kono ayne yitandi ay foka foko jiodé woduno mantara karfari bulubake itelle ka jibe ilaman saya kono e ka jibe bi biti fayla nyami makoy ro fannala fo min satna ifanana doko isata mandino ananta tamala nyami nyindo banquier ti miel nako monsieur le maire ya yitandi nyin katia kono Abdoulaye Bosco Sadio
jio manke mairie la compétence oti. C'est-à-dire qu'il y a association de Bidjan, qui a forage géré, qui a fait un tuyau placé, qui a encaissé, abonnement tout, ni réparation si tu as voulu le cas. C'est vrai que mairie qui est ma coïlé, mais il était le deux colons. Il n'y a mairie qui est au Kouba. Il faut continuer pour voir qui est ma coïlé. Ce n'est pas une compétence transférée, c'est l'État qui gère ça directement. Ici, il y a une ONG, une Agifor, association des utilisateurs du forage. C'est eux qui gèrent entièrement tout. Ils sont autonomes, ils sont indépendants de la mairie, entièrement.
Yo padingol ji ko la karola bi ninno mo ka tiati ngam minnati aliaje le population mi yitandi e ne foka foko jiode a facturel ka ser ba ke te o muto nyalti e facturel karwo karlo e kanati andu karol kono aka jonyami aka ser ba ke le population yo ne fu andu dinkira do bije karfula nin karfula lu facturel kana barbitun dinkira lan ke kilinti e niaje sangole nyo dan do ko be do tongotole wodol la jiyo be karfarin kundal milto wol sembo wartale ya muyol sotole wole yatina wala facturel ika jonyami aninyin dol milyal noko e bulo me ko be mbake e bukake no kilimuti barbitum duniya kuku do mando manne ka kuo beno tumando bato tombe nyaato tanko yirwa be keri ni abonel financia ta bake tumando bato jiko miel noko abe sembe dundim banko kam facturel be kolyari nyaaw nya nyama e alhamdulillah rabbil alamin tumando bato tombe nyaato facturel dasina jinode donc be seyin kalamutano ka foko be wakiloke fomi satina e nyunkuro miel noko fanan jiko ta mandi nyaabe karfara telebulu munkita asiforti abonel sia ni fanan comprend o nyama be sa don ka foko wo muyon le mansoto no baake fo min satina facturel da se jino katun komanto aliajele masino min ka samba no sa ita fo sañi courant fo le ka samba nunna ne jiyo soto sañi janne ba soto la sita fo samu bar sañi jiyo ka soto wato wati wo be mo be ala tento le kono woto nyaato ngamira jiko fanan tumando ba to binaka cala bunda dolla barbitum facturel tumando ba to tombi idasina jino le nga duwa ken nun dron danko yirwa ina banko kan dron kool bebe soniyalal don badi man bandin ko na kam wela lu biti do la nyinno mu kacciati mi yalo noko nga nati dan ISAD Golf la Carola ane ki bar janjan nal la kaf kurba ye millo mun keta irakti union des radios associatives et communautaires du Sénégal kacciata fannal milto wolo mu factiro le kamil jo ki ko la fannato nafal mil bijeto ngolde yitandi population mor kacciata le kaf factiro certa barbiton aliajele alfal milal noko be société civile ane tolo mansol wolé contribution kendo mim natina kacciani kono yani yitandi ka foko kuulde manke kilimuti barbe dino ni sawotu mando bato e faktirol da kana ser barbitungo bari bulol me ko be foka do mando mandro tumando bato nyato soriani yirwa binalale nalbe danda jam fosilado momol kala moy be kontone la lamburnya kendola bombale kuma kaunta dulato dije vieno ko sjeju ne binoto ka tiakalie albadima amad bela jallo fosilado assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Fata ko yolla kuro mum belori makko ro bundato mum keta USAID Gold anim kibar janjanal la kaf kurba ye millo Iraq wolle nyaami nyoyata badiyanin teriya kono kakatcha bunda jamaata mandi fomin satna banku dun kelu ila kor sirolto anila bara betolto inan taf ferol mul katanola de maru fannala kakurol de makurol miliyala noko mansakunda be karfari telle bulu mum keta namiriol womeriol ila do ko ta mandi nyaala anan tatala nyaami inan te de mala nyaami fomin satna banku sita yirwa kono katun Senegal banku ka yiru wale njenin tuba bolka fumuye Senegal emerisan wakachal wolebe tamala radio tojan. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l'USAID Gold en partenariat avec Irak, Union des radios associatives et communautaires du Sénégal, Radio Poukmel FM 106.0 émettant à Goudam déroule des émissions pour sensibiliser les citoyens pour la promotion des services de base.